sklenjen sporazum o iranskem jedrskem programu. Korporacijski lobiji povečujejo svojo dejavnost pri sprejemanju TTIP. Tuzelski rudarji znova protestno ostajajo v jamah rudnika. Cerar servilnost izkazal tudi zvezi NATO. Zunani ministri Irana ter petih stalnih članic Varnostnega sveta ZN in Nemčije so danes na Dunaju sklenili jedrski sporazum. Ta priznava pravico Irana do mirnega jedrskega razvoja in odstranjuje sankcije nad Iranom strani ZDA in Evropske unije, potem ko jih bo odstranil tudi Varnostni svet ZN, vendar pod določenimi pogoji. Ti vključujejo nadzor nad udejanjanjem dogovorjenega načrta strani Komisije Mednarodne agencije za atomsko energijo in držav vključenimi v pogajanja, ki bodo sestankovale vsaki dve leti. Iranu je bila prav tako postavljena maksimalna omejitev kopičenja urana pri 300 kg, presežki pa bodo morali biti bodisi zamenjani ali prodani. Prav tako Iran ne bo smel razvijati jedrskega orožja, ZDA in Evropska unija pa v pogoju spoštovanja dogovora ne bodo smele uvajati dodatnih sankcij. V primeru, da se ugotovi kršitev, bodo sankcije v roku 65 dni ponovno uvedene. Nova raziskava organizacije Corporate Europe Observatory in gibanja Samo vas je odkrila povečanje lobistične aktivnosti pri sprejemanju čezatlantskega trgovinskega in naložbenega partnerstva, pri čemer prednjačijo predvsem finančne in farmacevtske korporacije. O zaključkih in merjanju lobiranja v raziskavi nam pove Pia Iberhard iz Corporate Europe Observatory.
Well, what you can see in the data is that there is quite a high increase of lobbying from the pharmaceuticals and the financial sector for TTIP when you compare the period when the negotiations were compared to the first year of the negotiations. So comparing the two, you can really see that there's 7 times as much lobbying from big pharmaceutical companies in the second period and twice as much lobbying from the financial sector. And this reflects the strong interest that both sectors have in the TTIP agreement. And we got the data through publicly available information, so in particular through lists of meetings that the European Commission had with so-called stakeholders to discuss TTIP and that they released to us via access to information requests.
Lobiranja strani korporacij prav tako drastično presegajo lobije civilno-družbenih gibanj ali sindikatov.
When you look at this early phase of the negotiations, there was more than 500 meetings and 88% of them were with business lobbyists and only 9% were with public interest groups, so let's say trade unions or consumer groups. So this means that for every meeting that the Commission had with a trade union or a consumer group or an environmental organization to discuss about TTIP, there were 10 with companies and their lobby groups.
V poročilu je prav tako moč videti drastično razliko med korporacijami zahodnih držav centra in ostalih večinoma perifernih držav.
It is very clear that the lobbying for TTIP mainly comes from US companies and from Western European companies, so companies that are headquartered in Germany or the UK or France. Interestingly enough, there is really no lobby push coming from the whole of Eastern Europe. In this very, very large data set, you know, with nearly 300 actors, we came across one single lobby encounter between a Romanian business group and the Commission over like 2.5 years. No lobbying took place from any other Eastern European businesses. And the same is true for businesses from Greece or Malta or Portugal or Cyprus. So it looks like the businesses in these countries do not really expect much from TTIP. And this actually mirrors studies that show, or at least warn, that it is largely the Eastern European and the Southern European countries that will pay the price for TTIP because their business sectors will be outcompeted by US competition, for example, in the agricultural sector.
Ministri Evropske unije za kmetijstvo so skoraj da enoglasno izrazili nasprotovanje predlogu Evropske komisije o preložitvi odločanja uvoza gensko spremenjenih organizmov na posamezne države članice. Predlog bi spremenil zdajšnjo prakso izdajanja dovoljenja za njihov uvoz, ki ga o privolitvi držav članic poda Evropska komisija na podlagi znanstvene preučitve Evropske agencije za varnost hrane oziroma krajše EFSA. Nekatere pomisleke nam pove slovenski minister za kmetijstvo Dejan Židan.
V praksi pomeni, da včeraj je prvi svet ministrov pristojnih za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razpravljal o predlogu Evropske komisije. Tudi tisti, ki zagovarjamo zelo konzervativno stališče do genetsko spremenjenih organizmov, smo ugotovili, da ta trenutni predlog je diplomatsko rečeno nedodelan. Torej, da države, če bi šli po tem predlogu, spravlja v tveganje, pred sodbami, hkrati pa tudi že znotraj Evropske unije trči pod načelo prostega prehoda surovin in še marsičesa drugega. Tako da je s tem komisija pač dobila mnenje sveta kmetijskih ministrov, da se mora v sam lasten predlog poglobiti in ga izboljšati. Tisto, kar je ob tem še dodatno pomembno, da mnogo držav nas je opozorilo, da še pred tem lahko redijo pa dve stvari. Prva stvar je veliko nezadovoljstvo z delovanjem Agencije za varno hrano pri odobritvi genetsko spremenjenih organizmov, zato ker še vedno temelji na študijah, ki jih proizvajalci, ki so ekonomsko zainteresirani, konkretni agenciji predložijo. Sam zagovarjam načelo takse, to pomeni, da tisti, ki ima ekonomski interes, da pride do odobritve, plača v evropski proračun takso in potem Evropska komisija oziroma njena agencija najde ta priznan neodvisni laboratorij, ki v imenu Evropske komisije, Evropske unije opravi vse potrebne analize. Takšni rezultati bi bili bistveno bolj verodostojni, kakor so sedanje. Pa še druga zadeva, o kateri sem govoril, pa tudi marsikateri drugi minister, da je potrebno relativno hitro rešiti vprašanje neoznačevanja posredne uporabe genetsko spremenjenih surovin v proizvodnji hrane, ki v tem trenutku ni rešeno.
Romunski premier Viktor Ponta je bil strani protikorupcijske tožilske agencije DNA obsojen koruptivnih dejanj, poneverbe, utaje davkov in pranja denarja. Konkretno je obtožen spisanja 17 lažnih računov za poslanca Dana Sove, kjer je v zameno dobil 55 tisoč evrov. Obtožbe so sicer nanašajo na obdobje med letom 2007 in 2011, ko je bil sedanji premier še odvetnik, zaradi obtožb pa je že odstopil z čela socialdemokratske stranke. Kljub temu, da obstajajo sumi o konfliktu interesov po letu 2012, ko je Ponta prevzel premijski stolček, pa mu je parlament, v katerem ima njegova socialdemokratska stranka tudi večino, omogočil obdržanje imunitete pred preiskavo. Te je deležen tudi že omenjeni poslanec Dan Sova. ...240 rudarjev iz rudnika Kreka v mestu Tuzla, Bosne in Hercegovine, protestno odvrača odhod iz jame rudnika zaradi zamude izplačila plač, plačila toplega obroka in zakasnitve plačevanja kreditnega obroka. Pred približno mesecem dni so rudarji sicer zaradi istih razlogov že protestno ostajali v jamah, na kar jim je bila obljubljena izpolnitev njihovih zahtev do 2. julija, vendar do tega ni nikoli prišlo. Zaradi tega so rudarji prve, druge in tretje izmene akcijo ponovili, v jami pa sedaj ostajajo že dobrih 24 ur. Združenje skautov Boy Scouts of America, Združenih držav Amerike, je sprejelo resolucijo o ukinitvi prepovedi imenovanja skautičnih vodij, ki bi pripadali LGBT skupnosti. Odrasli homoseksualci in transseksualci bodo sedaj imeli možnost postati vodje, če tudi je odločitev še vedno le prepuščena vsakokratnim družinam in organizacijam, da v lokalni enoti izvolijo vodjo, ki najbolje ustreza njihovim prepričanjem. Resolucija, sledeča izjavi organizacije skautov, prihaja po seriji družbenih in pravnih sprememb, dokument pa mora biti z njihove strani še ratificiran, kar se naj bi imelo zgoditi 27. julija. Spomnimo, da je dotična organizacija leta 2013 dopustila včlanitev drugače spolno orientiranih najstnikov, vendar ustrajala pri izključevanju odraslih voditeljev. pravico organizacije do dopuščanja participiranja le heteroseksualno usmirjenih je leta 2000 prav tako potrdilo ameriško vrhovno sodišče. O razširitvi članov na drugače spolno misleče in želeče pa te dni razmišlja tudi Pentagon. Ameriški obrambni minister Ash Carter je napovedal 6 mesecev trajajočo študijo, ki bi ugotovila, ali članstvo transseksualcev lahko vpliva na bojno pripravljenost vojske. Za časa preiskave transseksualno usmerjenih sicer ne bodo včlanjevali, vendar naj bi bila vojski tudi onemogočena njihova izključitev.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg se je včeraj sestal s premierjem Mirom Cerarjem, ki je obljubil prenehanje zmanjšanja slovenskega proračunskega izdatka za obrambo ter njegovo postopno dvigovanje za 0,04% bruto domačega proizvoda, ki se bo začelo z letom 2017. Premier je poudaril predvsem vlaganje v razvoj in modernizacijo opreme, medtem ko povišanje mase plač vojakov ni bilo v spredju. Zaradi ukrajinske krize so se članice zavezništva lani v Walesu zavezale k prenehanju krčenja obrambnih sredstev ter k povečanju njegovega deleža za 2% BDP-ja v primeru gospodarske rasti. Slovenija je sicer v zadnjih nekaj letih znatno oklestila proračunski delež namenjen za obrambo, trenutni delež pa se nahaja pod 1%. Založba Sanja je predstavila svoje knjižne novosti, med katerimi je najti tudi zbirko esejev Dragana Petrovca z naslovom Nasilje pod masko. O glavni premisi knjige nam pove avtor knjige Petrovec.
Nasilje pod masko je zbirka esejev, kjer poskušam prikazati več stvari. Prva je ta, da zmerom najdemo opravičilo za nasilje in potem nasilje izpade skoraj da kot legitimno in ga tudi ne preganjajo, ga toleriramo, na nek način tudi spodbujamo. Drug poudarek te knjige je, da se premalo zavedamo, koliko je nasilja in zlega v človeku in če pustimo ob strani teorije o tem, kaj je prirojeno in kaj je pridobljeno, se moramo sprijazniti vsaj s tem, da, kot sem zapisal, vile rojenice dajo vsakomor med nami v zibko dovolj kapacitete za nasilje. In s tem je povezano vprašanje, na kakšne načine smo ga sposobni nadzorovati in preprečevati. To ni filozofsko razmišljanje v teh esejih, ampak vsak esej temelji na resnični zgodbi in te zgodbe so slovenske, so iz naše bližnje soseščine, mogoče kakšne tudi z bolj oddaljene, ampak vse pričajo o tem, kako se nasilje razširi in postaja tudi neobvladljivo, če nimamo mehanizmov ali pa volje za preprečevanje.
Preprečevanja pa po mnenju sogovornika ne gre iskati v rohoitrskih, restriktivnih politikah uporabe represivnih aparatov, ki je bolj ali manj prva rešitev na seznamu večine sedanjih ukrepov.
Če mislite s tem za restriktivno politiko, predvsem uporabo represivnih organov, potem je to najslabši mogoč odgovor in obenem najlažji in najhitrejši, najbolj pri roki. Smiseln odgovor je izgradnja socialne države. To pa ni sedanjem besednjaku neoliberalizma, tako da se moramo najprej zmeniti, kaj bi želeli, ali pa opredeliti za neke vrednote in potem šele lahko računamo na kakšen minimalen uspeh, ki se bolj jasno pokaže šele na dolgi rok.
Of je pripravil Tit.